Znělka ohlásila oktávu, která se ohlédne za včerejším 410. výročím úmrtí jeho císařské milosti Rudolfa II. Habsburského. Zavítáme do časů dávno zaniklého světa císařského dvora, kdy Rudolf II. Naposledy v dějinách učinil Prahu hlavním městem velké středoevropské říše. S nástupem rodu Habsburků na český trůn začala domácí kultura přijímat četné impulzy z celé Evropy. V polovině 16. století se v zemích koruny české prosadila renesance ve všech svých kulturních směrech. Za vlády Rudolfa II. Se navíc česká metropole na čtvrt století stala centrem evropské politiky i nejvýznamnějším kulturním městem. Zkusme si tedy představit onu velkolepou atmosféru, která tu kdysi vládla, a nechme se unášet hudbou, která tu kdysi zněla. Pompézní intrádou císařského vícekapelníka Alessandra Orologia v podání mladého pražského souboru Kapela Mariana jsme vstoupili do světa hudby, která doprovázela císaře Rudolfa II. Na jeho životní pouti. Dílo pochází z mistrovy sbírky Intráde Alessandry Orologii, jež byla dedikována v roce 1597 dánskému a norskému králi Kristiánovi IV., je obecně řazena k nejlepším dílům svého druhu v 16. století. Důkazem toho je i skladatelova následující intráda. uplynulé chvíle patřily Intrádě přes 400 let staré sbírky Intrade Alexandry Orologi, kterou hráli členové souboru kapela Ornamentata. Stověžatá matka měst, anebo také Zlatá Praha. To jsou nejznámější přívlastky, které se pojí s českou metropolí. Za poslední označení mohou zajisté rudolfínští zlatníci, kteří ji doslova pozlatili. Od roku 1583 z ní císař učinil své sídelní město a dal jí lesk srovnatelný se dvory ve Francii či ve Španělsku. Se zástupem rudolfínských dvořanů přesídlila do Prahy přirozeně i slavná kapela, jejíž vysoká úroveň se tříbila už v předchozích desetiletích. Stala se středem zájmu vynikajících hudebníků, kteří sem přicházeli z různých zemí Evropy a přispívali k vývoji světové hudby. Jedním z nich byl vynikající pozdně renesanční skladatel slovinského původu, jeden z reprezentantů vrcholného polymelodického stylu, Jakobus Handl Galus. V Praze působil jako varhaník v kostele svatého Jana. O jeho mimořádném skladatelském umění lecos napoví partitura, kterou teď otevřeme. Nese označení Duo Serafim a takto zní v provedení členů vokálního ansamblu Collegium 419 a instrumentálního souboru La Gambetta pod vedením Čenka Svobody. Císařská kapela patřila k nejlepším a nejvýznamnějším hudebním tělesům v Evropě. Účinkovala nejen při dvorských ceremoniálech, ale zajišťovala hudební provoz i v rámci liturgie. Její pevnou součástí je modlitba Páně, podle svých úvodních latinských slov nazvaná Pater Noster, česky Otčenáš. Podle Lukášova evangelia jí sdělil svým učedníkům Ježíš Kristus, když se ho ptali, jak se mají modlit. Handlovo hudební stvárnění tohoto biblického obrazu uslyšíme ve stejném provedení jako předchozí skladbu. A... Dalším znamenitým, třeba že ne příliš doceněným autorem rudolfínské Prahy byl skladatel, spisovatel, rektor Pražské univerzity a jeden z nejslavnějších humanistických latinsky píšících básníků své doby Jan Kampanus Vodňanský, zároveň také autor těchto tónů.
Thank you.
Oktávě na Radiu Proglas si připomínáme 410. výročí úmrtí jeho císařské milosti Rudolfa II. Habsburského a posloucháme hudbu, již zněla za jeho vlády. Vonianského drobné moteto Z růže kvítek vykvetl přednesli členové vokálního ansamblu Čeští madrigalisté. Do sídelního města Českých králů se za leskem císařského dvora stahovali mladí šlechtici v naději, že tu dosáhnou skvělé kariéry, ale i zástupci rozmanitých uměleckých profesí, doufající, že si jich císař všimne a zaměstná je. Najdeme mezi nimi i jméno Franz Sale. Poté, co působil na dvorech v Hechingenu a v Mnichově, byl angažován jako tenorista nejprve v Innsbruckské dvorní kapele, následně u pražského Rudolfínského dvora. A Sale jako skladatel? Dnes bude jeho dílo reprezentovat metaforické pojednání o sňatku duše a Ježíše Krista s názvem Dialogissimus Octavocum de Amore Christi. Je to nádherně prokomponovaná kompaktní skladba, plná emocí a neskonalé hudební invence a pokory. Takto ji natočil Petr Daněk se soubory Duodena Cantitans a kapela Rudolfína. Kdo byl vlastně onen melancholický císař a král? Uzavřený panovník, milovník života a žen, ctitel umění, ale i stoupenec a mecenáš ezoterických věd, díky němuž se Praha proměnila ve středobod průsečíků evropské politiky a ve významné kulturní i hospodářské centrum. Po svém otci zdědil nábožensky rozdělenou říši a rozsáhlé příbuzenstvo, které si činilo mnohé nároky. Na konci života mu patřila už jen císařská koruna, Pražský hrad, pár zámků v Čechách a roční důchod, bez možnosti cokoliv ovlivňovat, natož vládnout. Zůstal nám tak nejednoznačný obraz panovníka a jeho doby, protkaný peripetiemi mnoha legend, mýtů a polopravd. Panovníka, jehož osobním heslem bylo Fulget Caesaris Astrum, ať září císařova hvězda. Září dodnes, i když poněkud jinak. Exkurs do doby Rudolfa II. Jsme obohatili o dvojhlasovou latinskou skladbičku Modesties Laudabilis, skromnost je chválihodná, dnes už téměř zapomenutého skladatele a varhaníka Ondřeje Chrysopona Jevičského. Hráči pražského souboru historických nástrojů kapela Rudolfina zvolili k její realizaci takzvanou intavolaci, tedy přepis vokálních hlasů pro dva trombóny. Je všeobecně známo, že Rudolf II. Byl velmi vzdělaný člověk a na svém dvoře chtěl mít samozřejmě to nejlepší ve všech oblastech. Sám rozuměl výtvarnému umění jako málo kdo a jeho rozsáhlé umělecké sbírky vynikaly nejenom kvantitou, ale především kvalitou. V tehdejším světě neměli obdoby a položili základ mnoha současným evropským galeriím. Rovněž vladařovi jazykové schopnosti byly pozoruhodné. Vedle španělštiny a němčiny hovořil plynně francouzsky, italsky, latinsky a velmi dobře i česky. Na jedné straně měl reálný zájem o vědu a vědecký pokrok, na straně druhé ale holdoval alchymii a astrologii. Umění milovný císař zval do Prahy nejlepší umělce a učence své doby. Pod jeho patronací například vznikl roku 1600 v Praze první mezinárodní vědecký tým na světě v mezinárodním složení. Tvořili jej Čech Tadeáš Hájek z Hájku, Dán Tycho de Brahe a Němec Jan Kepler. K předním osobnostem hudební scény patřil i věhlasný skladatel madrigalů Luca Marencio. My dnes nahlédneme do jeho chrámové tvorby. Ta není početně zastoupená zřejmě proto, že jeho aktivity byly spojeny spíše se službou u dvora než s církví. Přesto se i zde najdou pozoruhodné plody kompoziční zralosti. Jedním z nich je moteto Lamentátur Jákob, Jákobovy nářky. Nebo chcete-li hořekování Jákobovo, které nám přednesou členové kolegia 419 a souboru La Gambetta. No. Současníci popisují, že imperátor Rudolf byl laskavý, ale také samotářský. Podléhal depresím a v pozdějším věku se vyhýbal styku s lidmi. V souvislosti s jeho povahou se často užívá slovo melancholie. Jistou paralelu lze najít v hudbě jednoho z nejvýznamnějších představitelů anglické renesanční hudby a geniálního loutnisty Johna Dowlanda. Jeho kompozice často prostupuje temný výraz a hořkobolné vzdechy. Jsou poznamenané srdcerivným lamentem z nenaplněné touhy, což Dowland dokázal proměnit ve skutečné umění. Dodnes je známý především svými melancholickými písněmi. Tu následující nadepsal Lacrimae antiquae, staré či starodávné slzy. Byla jednou z nejpopulárnějších a nejrozšířenějších instrumentálních skladeb té doby. Mnozí skladatelé přejímali její hudební předlohu a užívali ji jako téma pro variace. John Dowland v ní už plně využívá barokních afektů, působících na vnitřní stavy a emoce posluchačů. Takto si s nimi poradili členové instrumentálního souboru La Gambetta. Je známou skutečností, že v posledním desetiletí panovníkova života neustále pečovalo o jeho zhoršující se zdravotní stav 5 až 7 lékařů. Většinou patřili mezi mimořádně vzdělané osobnosti. Rudolfa II. K ním poutali i důvěrné osobní vztahy. Po Matyášově korunovaci žil v nápadném ústraní a stýkal se jen s úzkou skupinou příznivců. První zprávy o Rudolfově novém ochoření pronikly na veřejnost až kolem Vánoc roku 1611. Ještě 18. ledna roku 1612 sice podepisoval nějaké dokumenty, ale celková sepse dokonávala své dílo. Brzy na to upadl císař do delíria. Následující den sice nejvyšší komorník Oldřich Desiderius Pruskovský zakázal poskytovat jakékoliv informace o císařově zdravotním stavu, nicméně sám za pomocí zvláštních poslů zásoboval čerstvými zprávami krále Matyáše do Vídně. Onoho osudného dne, 20. ledna, se Rudolf časně ráno na chvíli probral k vědomí. S jeho souhlasem k němu nejvyšší komorník narychlo povolal pátera Jiřího, kazatele z chrámu svatého Víta, aby císaře vyspovídal a podal mu naposledy svátost oltářní. Podle svědectví jeho osobních lékařů byl zesláblý a těžce nemocný Rudolf, sužovaný nesmírnými bolestmi, při plném vědomí až do své smrti, která ho zastihla mezi 6. a 7. hodinou raní.
Thank you.
Dozněly poslední tóny moteta Ad te levavi oculos, k tobě pozvedám oči, pod kterým je podepsán sám rudolfínský maestro di capella a zároveň čelný reprezentant vrcholné renesanční polyfonie Filip de Monte. Královský hudební nástroj v něm rozezněl Michal Novenko. Zatímco se zpráva o císařově smrti šířila Prahou a dále do světa, scházeli se na hradě významní dvořané, aby jim neušlo nic z následujících událostí. Většina z nich se navíc chtěla zúčastnit odpoledne 20. ledna pitvy zesnulého císaře. Měl ji provést doktor Roboreto za přítomnosti tolika diváků, že šlo vlastně o pitvu veřejnou. V pitevním protokolu uvedl, že císař zemřel na směť. Kromě této hlavní příčiny smrti zjistil, že měl vážně poškozené plíce, jizvy na srdci, pokročilou vodnatelnost, včetně zatvrdlých jater. Na zítří v poledne se pak na hodinu rozezněly všechny pražské zvony, aby vzdali poslední hold mrtvému císaři. Stojí za zmínku, že král Matyáš, který právě trávil ve Vídni líbánky se svou manželkou Anou, dorazil do Prahy na kvap až 30. ledna. Nabalzamované Rudolfovo tělo bylo oblečeno, upraveno a vystaveno do začátku února v audienční síni na márách přikrytých drahým bílým plátnem s vysokými stříbrnými svícny. Na večer 8. února pak bylo bez jakékoliv pompy přeneseno přes Vladislavský sál do kostela Všech svatých na Hradčanech, kde mělo zůstat až do vlastního pohřbu. S tím se však vyčkávalo a teprve v průběhu září bylo rozhodnuto o jeho velmi skromném uspořádání. Teprve 1. října bylo císařovo tělo pohřbeno do nové hrobky českých králů. Dodejme, že tomuto uložení nebyl přítomen nikdo z rodiny Habsburků. Slavnostnější ráz měla až smuteční mše následující den, jíž se zúčastnil i král Matyáš s manželkou a arciknížetem Maximiliánem. Není bez zajímavosti, že o tichém a rychlém pohřbu Rudolfa II. Do svých rodinných zápisů poznamenal primátor starého města pražského Natanael Vodňánský z Uračova toto sdělení. Mizerný pohřeb na tak velkého potentáta. Thank you. pětihlasém motetu s příznačným názvem Peccatem me quotidie, mě každodenně hřešícího, z pera jednoho z posledních velkých tvůrců frankovlámské polyfonie Filipa de Monte, se představil Petr Daněk se svými soubory. Touto ukázkou skončila oktáva, kterou k uctění 410. výročí úmrtí jeho milosti Rudolfa II. Pro Radio Proglas vytvořil muzikolog a barokista Radek Menoušek. Četla Klára Beránková.